στα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Συνέχεια, έκτη συνέχεια, μια ζωή σαν μυθιστόρημα. Ο Κωστής Μοσχόφ, ποιητής, ιστορικός, δημοσιογράφος κατά καιρούς, μορφωτικός σύμβουλος της ελληνικής πρεσβείας στο Κάιρο σήμερα, ένας άνθρωπος ζωντανός, ερωτικός, πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένας σημαντικότατος άνθρωπος των γραμμάτων στην Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει να διηγείται σκηνές, στιγμές, από μια ζωή σαν πραγματικό μυθιστόρημα. Η ηχογράφηση αυτή έγινε στο σπίτι του, στον Πλαταμόνα, τον Αύγουστο του 1997. Σήμερα ακούμε την συνέχεια της διήγησής του που αφορά στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια και ενδιάμεσα διάφορες και πολλές αναμνήσεις και διηγήσεις για την οικογένειά του, την αδερφή του, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.
Το πράγμα που θα ήθελα να πούμε είναι πώς αντιμετώπιζες. Έχω δει τις φωτογραφίες σου, τις νεανικές, και είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ όμορφος. Έχω την πεποίθηση ότι μία τόσο εντυπωσιακή ομορφιά είναι μάλλον πρόβλημα και για τους άντρες και για τις γυναίκες.
Ναι, το έχω υποσχεθεί. Κοίτα, αισθανόμουν και λέω και ο Καβάφης στην επιθυμία των ανδρών και γυναικών. Και βέβαια οι επιθυμίες, ενώ εγώ ήμουν πολύ συγνώσεις και μονογαμικός και πουριτανός μέχρι τα 40 χρόνια. Και οι άλλοι βέβαια δεν ήταν οι λίγοι από τους. Και έχω κόσει πάρα πολλές επιθέσεις. Αυτό που λένε χάρασε το κοπιό. Δεν είναι πάντα πίεση, είναι το χάρασε. Μια αιμονή, μια έμονη πίεση να ενδώσεις. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι τα 40 μου δεν είχα ενδώσει. Είμαι πάντα οργανικός και δεν ήθελα, δεν φοβόμουν, ποτέ με προβλήψει, ποτέ με είχα προβλήψει. Απλώς ήμουν ερωτευμένος καταρχήν με το κόμμα, με το κίνημα, με την αριστερά, με το κίνημα για αλλαγή. Μετά αυτό σαρκωμένο πια στην πόλη και εν μέρει στην άλλη μου αγάπη, την άλλη. Άρα σε αγάπης πίσω ψέμι μέχρι τα 42-43. Και τότε για ένα μεγάλο διάστημα τουλάχιστον είχα μόνο πλατωνικές. Μιλάω από το 1978, από τα 40 μου χρόνια, δηλαδή πλατωνικές. Μέχρι και σήμερα.
Η ψυχολογία σου την επηρέαζε αυτό το αίσθημα ότι ήσουν ένα πρόσωπο ποθητό? Κάποια έπαρση ενδεχομένως?
Όχι. Ήμουν πάντα... Ήμουν λίγο κομπλεξικός, ξέρεις. Δηλαδή, ποτέ δεν είχα συνείδηση ότι ήμουν πολύ ωραίος. Τώρα το καταλαβαίνω, εκείνο καιρό ήμουν. Αλλά δεν είχα συνείδηση. Ήθελα να είμαι κάτι άλλο οπτικά. Ήθελα να είμαι... Το ίνδαλμά μου ήταν να είμαι ένας, πώς είναι ωραία που φορτικά, πώς έτσι, πιο αθλητικός τύπος, δεν ήμουν ποτέ αθλητικός.
Και γιατί να είναι κομπλεξικός ένας νέος, έξυπνος, όμορφος, πλούσιος,
γιατί είμαι,
διανοούμενος?
Είμαι κομπλεξικός με την έννοια ότι ακριβώς γιατί υπήρχε η κακή πλευρά του άλλου, που επειδή ακριβώς ήσουν ωραίος όπως λες, και λεπτές και δυσκολτά σε λιδωρούσα. Σε κοροϊδεύα, ξέρω, ήμουν σε κάποιες περιόδους, τουλάχιστον μεταξύ 10 και 15 χρονών, έτρωγε ξύλο στο σχολείο, που είναι ο εσωτερικός. Όχι μετά.
Ήσουν ένα ευαίσθητο παιδί.
Πολύ ευαίσθητο παιδί, είμαι ομόθρευτο εκείνη την εποχή, 10 με 15, μετά όχι. Μετά άλλαξα. Όταν έφυγα στο σχολείο Αθηνών, άλλαξα αρκετά και κυρίως άλλαξα από τα 20 μου και μετά. Όταν πια εντάχθηκε και στο κίνημα. Δηλαδή μπορεί να είμαι έτσι άνθρωπος χωρίς προλήψεις, με μια κορυδιά σε ερωτική ζωή τα πολύ τελευταία χρόνια. Ποτέ μου όμως δεν ήμουν αυτό που λένε θηλυκρεπής.
Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που ο πρώτος έρωτος που αναφέρεις είναι η Πόπη, γιατί ξέρω ότι τα παιδιά από το δημοτικό έχουν...
Ναι, εγώ ξέρεις, ήμουν ερωτεμένος γενικά. Είχα μια βαθιά ερωτική διάση για όλο τον κόσμο. Μια έτσι χριστιανική αντίληψη. Χριστιανική είναι λάθος. Ορθόδοξη είναι πιο σωστό, αλλά και αυτό πάλι δεν είναι κατανοητό. Θα έλεγα μια στάση ερωτική, με τη βαθιά είναι τη λέξη, χρυσή ζωή. Χωρίς σαρκωμένο έρωτα. Σαρκωμένος έρωτας ούτε καν στο πλατωνικό. Υπήρχαν δύο τρεις φίλοι. Πλατωνικά. Αλλά σαρκωμένος έτσι υπήρχε το πρώτο. Και δεύτερη πάλι η άλλη κυρία, η οποία εγώ απέρριψε καταγωγές.
Γιατί?
Τώρα το κατάλαβα μετά, πολύ μετά το κατάλαβα, γιατί ήθελε ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή με εμένα χάσει με την πόλη. Δεν μου το είπε ποτέ. Αλλά το κατάλαβα και αυτό. Και εγώ δεν ήμουν έτοιμος.
Είναι μελαγχολική η έρωτα.
Ξέρετε, δεν ξέρανε μελαγχολική, χαρμόλυπη θα λέγαμε. Και το ένα και το άλλο, δηλαδή άγρια χαρά και άγρια λύπη. Λύπη γιατί, χαρά γιατί καίγεται ο αυτός σου. Κινητοποιεί το οργανισμό σου, τα κύτταρά σου τρέχουν, προχωρούν με μεγάλα άλματα ή τρέχουν. Λύπη γιατί ποτέ δεν κατακτάς αυτό που θέλεις. Εγώ πάντα είχα την αίσθηση, ήθελα το Θεό και έβρισκα τους αγγέλους.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι εσύ σήμερα είσαι ένας μελαγχολικός άνθρωπος. Αυτό το πράγμα, αν δεν προέρχεται, είπες πριν ότι είσαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, με πολλές ενεργειές και το πιστεύω ότι έτσι είναι. Μια μελαγχολία που μπορεί να οφείλεται.
Θα έλεγα ότι είσαι προϊόν το τελευταίο δύο χρόνια. Έχω πάθει μια
κατάθλιψη.
Προέρχεται βασικά ότι δεν βρίσκω τόση ένταση γύρω μου, είτε στο περίοδο της προληπτής, στο προσωπικό περίοδο που θα ήθελα. Προέρχεται στο ότι η κοινωνία, αυτή που κάποτε πήραν επόμενο, γιατί είχαν ζήσει μέσα της, από τη στιγμή μαθαίνεις να ζεις χωρίς αυτή την κοινωνία, μετά δύσκολα την υποφέρεις. Δηλαδή είναι κάπως αφόρητο να βρεθώ στον κόσμο της αδελφής μου, της μάνας μου, στα πάρτι, ξέρω, στην κοινωνία της αδελφής, σκυλοβαριέμαι όταν τους βλέπω. Ακόμα και οπτικά δεν θέλει αυτός ο κόσμος, να αποθεί. Λοιπόν, ένας πρώτος λόγος, δεύτερος λόγος, δηλαδή ερωτικός, κοινωνικός, ερωτικός. Τρίτος είναι ότι συμβαίνουν και πράγματα έτσι που στην αρχή τα υφίσταση, μετά όμως σε κουράζουν, δηλαδή με έχει κουράσει αυτή η αντιπαλότητα των διπλωματών, όταν από την άλλη μεριά δεν μπορεί να κάνεις και αυτοκριτική να πεις κάνω λάθος, γιατί έχεις όλο τον έπαινο του Δήμου, ξαφνικά έχεις αντιπαλότητα ορισμένων δίπλων. Με έχει κουράσει και στον άμεσο χώρο που ζω, υπάρχει αγάπη, υπάρχει φιλία, υπάρχει όλα αυτά, δεν υπάρχει πάθος.
Βάζεις δύσκολα του κόσμου αυτού του αμυαλού και ξενυχτάς με το ζεϊμπέκικο του αρχαγγέλου. Γελάς με γέλιο δύνατο κι όποιος αντέξει. Μετά ζητάς σιωπή που δε σηκώνει λέξη. Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα Βαλκάνια, ανέμους να θερήσεις. Σαν Παναγιά σ' έναν τεγέ ψάχνεις του κόσμου το λεγέ για να τον καθαρίσεις. Με λαχρινούς θεούς τις νύχτες ονειρεύεσαι, και μ' όποιον ήλιο σέρια μας τον ερωτεύεσαι. Οχτώ μποφόρκι δράκι βγήκανε στο κύμα, παίρνεις μελάνι και φτερό και γράφεις ποίημα. Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα Βαλκάνια, ανέμους να θερήσεις. Σαν Παναγιά σ' έναν τεκέ ψάχνεις του κόσμου το λεκέ για να τον καθαρίσεις. Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα Βαλκάνια, ανέμους να θερήσεις. Σαν Παναγιά σ' έναν τεκέ ψάχνεις του κόσμου το λεκέ για να τον καθαρίσεις.
Έχω μια αδελφή, την Νανά Σημερακά, 2 χρόνια πιο μεγάλη από μένα. Η Νανά είναι πολύ διαφορετική ψυχοσύνθεση από μένα. Είναι κλειστό κορίτσι και ήταν κλειστή από μικρή. Στα μικρά της χρόνια πολύ τρυφερή με μένα, είχε σαν μωρό, με έπαιζε. Μετά παντρεύτηκε ένα πολύ καλό παιδί, μεγαλωστό ίσως τον αυτοδημιούργητο, τον κύριο οικονομικό παράγοντα της Θεσσαλονίκης, τον Χρήστο τον Ακά, μεγάλο εφαντουργό. Πολύ καλό παιδί, Σμυρνιό. Αυτή η Σμυρνή, ξέρεις, είναι αντίθετα με εμάς τους Πόνιους. Είναι γλυκομήλητη, ευγενική, είναι άλλο είδους ανθρώπων. Με άλλη παράδοση της Ιωνίας. Από τα πολύ αρχαία χρόνια η Ιωνία ήταν διαφορετική από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και από εμάς τους Πόνιους πάρα πολύ, ακόμα η Σμυρνή. Λοιπόν, η Νανά, είπαμε, ήταν μια τρυφερή, σαν μαμά μου. Σαν μαμά μου ήταν ο τέλος της Τσιρικάς. Μετά από το γάμο της άρχισε να απομακρύνεται και έγινε τώρα πολύ απόμακρη. Απόμακρη και με όλους. Δεν μιλάει πολύ. Αλλά πάντα βέβαια υπάρχει μια αδελφή που δεν τη βλέπω και συχνά. Πάντως είναι σημαντικό να έχεις έναν άλλο άνθρωπο που σε στιγμές αιχμής της ζωής σου ενδιαφέρεται για σένα. Όταν ήμουν άρρωστος, με τηλεφωνάει ποτέ πότε. Ενδιαφέρεται για τα παιδιά μου, είναι και νουνά της κόρης μου. Αυτά περί Νανάς.
Περί μια παιδιών τώρα.
Μου.
Γιατί μείναμε στην εποχή που τα παιδιά γεννήθηκαν στο Παρίσι και δεν είπαμε από εκεί και πέρα τίποτα.
Α, παιδιών βεβαίως. Η Αμίνα ήρθε με το έτσι θέλω, θα έλεγα, η σκηνή και μετά παντρευτήκαμε. Ήταν ένα πολύ γλυκό παιδάκι από γεννησιμιού της. Θυμάμαι όταν το πρώτο καλοκαίρι έφυγε με τη μητέρα της, ήρθε εδώ στην Ελλάδα για να παραφερήσει. Και όταν γύρισε μετά ήταν 3 μήνες πιο μεγάλη, ήταν πια 7 μηνών. Και θυμάμαι την πήρα στο μικρό φοιτητικό μου κρεβάτι στο Παρίσι, στο Φίτα που πέραμε. Και σπαρταρούσε από την χαρά που ήταν η δεύτερη επαφή μετά τη μάνα της και με μένα. Ήταν πολύ γλυκό παιδί. Την πήγαινε, θυμάμαι, με το καροτσάκι βόλτα στον κήπο και στο Jardin des Plantes, στο βοτανικό κήπο, όπου το κέντρο του ενδιαφέροντος είναι ένας θαλάσσιος ελέφαντας. Πολύ μεγάλος, ήταν το κλουπ, ήθελε πάντα πάει. Ο Ζων, το Ζων, ήθελε το Ζων, το Ζων, γιατί πήγαινε στο Ζων. Από εκεί έφυγε το ήταν, φύγαμε το 4 χρονόπιο. Μετά είχε ένα βίο, θα έλεγα, καρδικού, ποτέ δεν ήταν πολύ καλή μαθήτρια. Ίσως γιατί και εμείς, εμπνεσμένοι από, δυστυχώς ή ευτυχώς από τον Δόκτωρ Ασπόπ, ποτέ δεν πρόκειται τα παιδιά να μελετήσουν. Εγώ περίμενα ότι μόνο τα παιδιά, όπως είχα κάνει εγώ, θα γινόταν μελετηρά. Δεν γίναν μελετηρά. Περίεργο πράγμα, γίναν όμως πολύ καλοί, όχι μαθητές, φοιτητές. Όχι τα πρώτα φοιτητικά χρόνια που τα κάνανε στην Ελλάδα, στο Αμερικάνικο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο, κάτω στην Αθήνα. Και εδώ στο Σμπάλα πρώτα και μετά στην Αθήνα, στον Τερίπ. Αλλά όταν πήγανε για μεταπτυχιακά στο Λονδίνο, γίνανε και δύο πολύ καλοί φοιτητές. Η κόρη μου πήρε πολύ γρήγορα το μάστερ της και το δακτορικό της ψυχολογία ψυχανάλυση. Και τώρα δουλεύει ήδη, έπεισε και την πρώτη δουλειά σαν ψυχαναλήτρια. Είχε όπως και εγώ, είχε πολύ μεγάλους συνταρακτικούς έρωτες, δύσκολους έρωτες. Είχε διαλέξει απλή συνάδελφο. Με παιδιά, κατά μεγάλο μέρος παιδιά έτσι που δεν φοβόταν την άδεισο. Μέχρι να κατασταλάξει, τώρα είναι έτσι με ένα πολύ γλυκό παιδί, έτσι, νοικοκύρη, και είναι πολύ ευτυχισμένη. Ο γιος μου είναι όμοια αλλά και άλλη περίπτωση. Και εκείνος, ενώ οπτικά και τα δύο μοιάζουν τη μάνα τους, εσωτερικά μοιάζουν εμένα. Δηλαδή είναι των μεγάλων παθών, των μεγάλων ταξιδιών, δεν φοβούνται. Ο γιος μου, βέβαια σαν το μικρότερο παιδί από τα δύο, ήταν πιο χαϊδεμένος. Είχε ένα-δύο αντίστοιχο με τις αμήνες της κόρης μου. Μεγάλους έρωτες, μεγάλα πάθη. Είναι διαφορετικό σε μένα γιατί εγώ ποτέ δεν ήμουνα, ενώ ήμουν πολύ ερωτικός, δεν ήμουν ποτέ γυναικάς, ήμουνα πάντα μετρημένος στα μικρά μου τουλάχιστον, τα 40 μου, στις σχέσεις μου. Είχα δηλαδή μία ή δύο μόνο πολύ μεγάλες σχέσεις, δεν είχα πολλές, ενώ εκείνος ήταν πιο πολυμερισμένος, έφτασε κάποτε να αγαπάει τρεις γυναίκες μαζί. Τελικά κατέληξε και εκείνος σε μια πολύ καλή κοπέλα, τον οποίο πολύ πιθανό και να παντρευτεί, είναι μαζί στο Λονδίνο τώρα. Και εκείνος σαν την αδελφή του, ενώ δεν ήταν καλός μαθητής, κάνει πολύ καλές σπουδές. Κοινωνιολογία στο Λονδίνο πάλι. Πολιτικά ταυτίζεται υπερβολικά θα έλεγα με μένα, δηλαδή δεν κάνει. Εγώ νομίζω ένα παιδί για να υπάρξει πρέπει κάποια στιγμή να αυτονομηθεί, να σκοτώσει που λένε τον πατέρα του, να αυτονομηθεί δηλαδή από τους γονείς του. Αυτός εν μέρη αυτονομήθηκε, δεν αυτονομήθηκε ιδεολογικά. Ιδεολογικά με ακολουθεί. Και εγώ δεν ξέρω αν είμαι καλό παράδειγμα να με ακολουθήσει κανείς, γιατί ψυχολογικά πρώτα έχω δύσκολες επιλογές και δεν μπορεί ο καθένας να τις ακολουθήσει. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι που αγαπήθηκαν και αγαπηθήκαν από μένα επίσης, κάποια στιγμή καταστραφήκανε, δεν μπόρεσαν να πλέψουν μαζί μου. Φάγαμε το κεφάλι, τσακίστηκαν ψυχολογικά. Και όσο ήμουν εγώ εδώ βέβαια και κάναμε παρέα, ήταν καλά. Όταν έφυγα ήταν πολύ χειρότερα. Πολλοί καταλήξανε και να μην ζουν ακόμα. Μέσα από αυτή τη δύσκολη ένταση που πρόξενος εγώ στη ζωή τους. Φοβάμαι ότι ο Ηρακλής με ακολουθεί, δηλαδή είναι και εκείνος άνθρωπος που δημιουργεί μεγάλα πάθη στους ανθρώπους που είναι δίπλα του, στις διάφορες κυρίες του. Όπως και η Αμίνα, η κόρη μου.
Σ' αγαπούνε.
Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω πάντα περισσότερη αγάπη. Με αγαπάνε, κυρίως ο Ηρακλής έχει και ένα είδος θαυμασμός, είναι υπερβολική έκταση, αλλά οπωσδήποτε με ακολουθεί γενικά. Ενδιαφέρεται για μένα πολύ, τηλεφωνάει συχνά από Λονδίνο και παθαίνει όλα αυτά. Βέβαια είναι αυτονομημένα παιδιά, το καθένα πια με τον σύντροφό του, με τη ζωή του. Και έτσι δεν είναι όσο θα ήθελα τώρα το καλοκαίρι που είμαι εδώ, παρουσιάζει, θα ήθελα τη συντροφιά του. Αυτά όπως είναι φυσικό, έχουν τη συντροφιά, τη δική του, τη δική τη ζωή. Δικό μου είναι το σφάλμα, θέλω πιο πολλά, όταν εγώ ίδιος δεν έδωσα πιο πολλά. Δηλαδή εγώ ήθελα, και ήμουν και βαριά άρρωστος, όπως ξέρεις, εδώ και 30 χρόνια, ήθελα τα παιδιά να είναι προετοιμασμένα να μείνουν μόνο κάποια στιγμή. Και έτσι δεν δόθηκα πολύ στα παιδιά. Και τώρα που δεν δόθηκες πολύ, πώς περιμένεις να σου δοθούν αυτοί. Αυτές είναι οι σχέσεις με τα παιδιά. Δεν έχω
καλές, αλλά όχι τόσο κοντινές όσο θα ήθελα.
Στα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσκόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου «Στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα». Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Ψαλητήρι του Θεού στα ερυπία της Βρύτου τραυματισμένος θα'σαι. Ήσουν καλσού άσπρο μαντήλι στις Αιγυπτού τον ουρανό θα το θυμάσαι εστεναγμό γεμάτομα τα σταχύλια. Απ' το φοινικά τη σάρκα τα αξιπόλυτα παιδιά ξεπουλάνε στο παζάρι τη μαστίχα το μπαχάρι του υδρότα οχτισοδιά. Αμετάξω τα φουστάνια στο νερό των τα λιμάνια εις Φάτιμα ο λιγμός που την έταξα ραβώνα κάποια νύχτα στη Σιδώνα ένας βόρειος ναυτικός. Εις Φεϊρούς έγινε πάσε απ' το ψαλτήρι του Θεού στα ερυπία της Βρύτου τραυματισμένος θα'σαι. Ήσουν καλσού άσπρο μαντήλι στις Αιγυπτού τον ουρανό θα το θυμάσαι εστεναγμό γεμάτο μα στα χείλη.